barprogram iħor mil-kolleċ, fej ġimma wara ġimma, jinnu Suzen niġu nintaw naqa maqom, unwaslu l-kom naqa informazzjoni ġdida u naqsmu maqom xanna l-kolleċ. Suzen, kif int?
Jena tajba u inti, Roberto.
La, jena u tajjeb, u l-lum għanna topik interessanti, ħafna, iħor, u xek.
ħafna, u anka l-persona ċempur, interessanti u kol.
Mela, nintaw maħa?
Ommu xaħjar, mela nitroduċi għajina.
Jek joġbu.
Manna l-lum għanna l-Dr. Angel Deguara li hija l-koordinator ta' Sociology, Sociologija. Ovvjament aħna tkellmu bil-Malti, pero il-suġġett nirreferu għalih bħala Sociology. Tajjeb, kif int, Angel?
Bil-ġo.
Bil-ġo. Dejjem, mela bħal Roberto, xaħal Roberto.
Dejjem. Bħajjitna.
Tajjeb, Angel, forsi tgħidilna naqra xi ħaġa hekk. Mini Angel Deguara.
Mela, jina inħobb ħafna l-aspetti soċjali, imma biex ma nitkellmux biex fuq aspetti soċjali, jina nħobla ħafna l-annimali, per eżempju, jina vegetarjana wkoll, jina attivista mal-movement graffiti.
Għalhekk qed personaġġ jiena xi
importanti, personaġġ importanti. Jina għandi żewġ titfal ukoll, l-lum ġuventu, ġifieri, allura ma joħdulix daqshekk ħin. Għandi ħafna interessi fil-ħajja, inħobb il-lingwi wkoll imma aspetti soċjali jinteressawni dejjem, mhux biss mill-lat akademiku, ġifieri, jinteressani ħafna l-aspett soċjali tal-ħajja.
Involuta sew.
Iva, involuta fil-movement graffiti bħall-attivista. Fil-qasam ġustizja soċjali u drittijiet, jina feminista u koll, jinteressawni ħafna drittijiet ta' diversi, ta' nies, ta' nisa, tal-immigranti, tal-annimali, eccetera, eccetera.
Tajb, inti wkoll parti mill-diversity?
Iva, jina fil-kulleġġ ukoll jina chairperson ta' diversity committee, jiġifieri nippruvaw nħolqu iktar kuxjenza fost l-istaff, fost l-istudenti dwar is-sabiħ tad-diversità li aħna niċċelebraw id-diversità iktar milli narawha bħala teddida. Ġifieri, u nippruvaw ukoll jekk ikun hemm bżonn nappoġġjaw lil min iħossu li forsi mhux biżejjed milquh fil-kulleġġ għalkemm aħna nagħmlu minn kollox biex nippreżentaw il-kulleġġ bħala safe space, bħala li niċċelebraw kif qed id-diversità u li naċċettaw lil kulħadd kif inhu, nippruvaw nagħmlu n-nies li ħossuhom komdi, però ovvjament dejjem jista' jkollok sitwazzjoni fejn dan ma jseħħx, allura wkoll jekk ikun hemm bżonn aħna niggwidaw jew nagħtu appoġġ lill-persuni li ma jħossuhomx forsi daqshekk. Integrati.
Mela, nibdew nittaki li ftit il-suġġett illi tgħallem, is-soċjoloġija. Tista' tgħidilna ftit x'inhi s-soċjoloġija?
Mela, jekk ħanażlu definizzjoni sempliċi ħafna, is-soċjoloġija hija l-istudju tas-soċjetà. Issa, peress li aħna stess ngħixu fis-soċjetà, ħafna nies jaħsbu li diġà jafu biżejjed soċjoloġija u dik tinkludi wkoll l-istudenti. Però aħna ovvjament la ngħixu f'soċjetà bħala membri tas-soċjetà u nistgħu nħarsu madwarna u nistgħu naraw ċerti affarijiet u nistgħu nagħmlu osservazzjonijiet dwar dak li qed jiġri madwarna. U jista' jkun anke tisma' nies jitkellmu għand tal-ħanut jew tisma' n-nanna jew tisma' l-ġenituri, ovvjament jitkellmu fuq is-soċjetà ta' madwarhom. Però id-differenza ta' bejn dak li uffiċjalment insejħulu common sense knowledge u dak li aħna nġibu mis-soċjoloġija huwa differenti. Għaliex is-soċjoloġija l-istudju tas-soċjetà, għalhekk qed ngħidulu l-istudju tas-soċjetà, mhux imparlaw fuq dak li naħsbu aħna biss qed jiġri madwarna. Is-soċjoloġija hija bbażata appuntu fuq studji, fuq studju, fuq inform, mhux ħalli ma nidirx informazzjoni, fuq riċerka u dak li joħroġ mir-riċerka. So, meta studenti jażlu is-soċjoloġija, maħniex biss ħanoqogħdu mpaċċu fuq dak li naħsbu aħna fuq is-soċjetà, imma l-istudenti ta' soċjoloġija iridu jkunu familjari ma dak li ħareġ mir-riċerka, xturi ir-riċerka. Allura iridu jkunu familjari ma ċerti soċjologi li għamlu ir-riċerka, kif interpretaw dak li sabu, u ovvjament pal kull suġġetti ħon għandek ċerti konċetti soċjoloġiċi li wkoll iridu jintużaw u mal-għodda ta' kif aħna nispjegaw dak li qegħdin naraw madwarna jew ninterpretaw jew nifhmu dak li qegħdin naraw madwarna fis-soċjetà.
Tajja, preżamlu għadik id-distinzjoni, mux kullħat
huwa soċjologu. Iva, importanti ħafna li namluha għaliex ħafna studenti jaħsbu li inti tista' tidħol għas-soċjoloġija sempliċement għaliex inti għandek domanda qudiemek pereżempju u tirrispondiha billi tgħid dak li taħseb. Mentri dik hija idea żbaljata ħafna fuq is-soċjoloġija li ħafna studenti jaħsbu hekk sfortunatament.
U bħala temi li titrattaw li tiffukaw fuqhom.
Is-soċjoloġija hija vasta immens, ovvjament, għax inti kollox tista' tistudja ħafna affarijiet minn lat soċjoloġiku, tista' tistudja ħafna affarijiet. Però ovvjament kull suġġett għandu s-sillabu tiegħu u s-sillabu huwa tista' ssibu minn ifittxu jista' jsibu fuq il-website tal-Mezzek, naturalment. Palissa għandna ċerti suġġetti, fosthom pereżempju culture and identity, illum il-kwistjoni ta' l-identità u il-kultura fil-fatt huma topiċi ħafna. L-affarijiet li jħallu impatt fuq l-iżvilupp tal-identità tagħna aħna minn aħna. U allura magħhom niddiskutu pereżempju klassijiet soċjali, l-ġeneru, sesswalità, consumption, pereżempju ix-xiri illum saret xi ħaġa li hija parti integrali ħafna mill-kultura Maltija u kif il-konsum tagħna dak li nixtru minn fejn nixtru id-ditti pereżempju kif jimpattaw fuq l-identità tagħna u mbagħad nistudjaw aspetti oħra, pereżempju fil-livell avvanzat nistudjaw is-soċjoloġija tal-familja, tal-medja, il-faqar, l-esklużjoni soċjali, il-razza u l-immigrazzjoni.
Mhux ħażin hawnhekk x'iddiskuti ġifieri.
Ir-reliġjon ukoll nistudjaw ir-reliġjoni, sa reliġjoni again mill-lat soċjoloġiku. Mhux nogħdu ngħidu sliema u l-qaddisa, imma mill-lat soċjoloġiku ir-rwol tar-reliġjon fis-soċjetà. In-nies xi tfisser għalihom ir-reliġjoni jew kif jesprimuha ir-reliġjon li forsi qabel kienet iktar importanti f'ċerti aspetti illum naqsu ċerti aspetti bħal pereżempju l-attendenza fil-knejjes imma mbagħad kif in-nies jgħixu ir-reliġjon tagħhom minn flok imorru l-qudies pereżempju.
Tajjeb, mela dan kollu li qed tgħidilna inti. Għaliex student għandu jagħżel is-soċjoloġi? U li mumba dawk l-studenti li kieku jenu isma. Aħjar ma tażlu xejn.
Ara, jien inħoss li s-soċjoloġija hija importanti għal kwalunkwe student, imma, ovvjament, li għax fis-sens aħna parti mis-soċjetà. Allura, ixin il-linja akademika tijak li jinti kollok ċertu awareness tal-affarijiet soċjali ta' madwarek, inħoss li jgħin lil kulħadd, ma ovvjament mhux kota jistudja soċjoloġija. Jiena għalija l-iktar ħaġa importanti hija li għandek passjoni għal suġġett u x'inhu. Jekk inti ma tħobbx aspetti soċjali, is-soċjoloġija mhix ħad toġbok. Qed tifhem bħalma jiena jekk ma nħobbx il-lingwi. L-ebda lingwa ma toġobni, jekk jien m'għandix passjoni biex nitgħallem il-Ġermaniż. Għal xejn nagħżel il-Ġermaniż, jiġifieri anke kan di bżonnu. Jiġifieri jiena għalija irid ikollok interess dwar l-aspet soċjali, il-qasam soċjali.
U tkun awer ukoll x'għandu xi jiġru madwarek. Jiġifieri mhux ħatidħol għal dawn it-tip ta' suġġetti u ma jinteressakx x'inhu jiġri.
Però x'jiġri madwarek skont x'inhu, jiġifieri mhux bil-forsi jkun l-aħbarijiet biex niftehmu. Tifhem, jiġifieri meta ngħidu aspetti soċjali, hemm kwistjonijiet pereżempju ta' klassijiet soċjali, ta' inugwaljanzi fis-soċjetà, faqar, aħna ngħixu f'soċjetà kif għedna konsumista. Aw kemm hawn nies li huma konxi, tisma' l-politiċi jgħidulek il-faqar qed jonqos. Aħna Malta għandna eluf ta' nies li huma offiċjalment mill-Uffiċċju tal-Istatistika jgħixu fil-faqar. Meta ngħid eluf qed ngħid 90,000 ruħ Malta
ħafna
jgħixu ġo faqar jew esklużjoni soċjali taħt il-jekk dak nsejħulu l-poverty line. Ġifieri da joħroġ mill-Uffiċċju tal-Istatistika mhux qed nivvinta ħjien. Ġifieri kemm hawn nies li huma konxi tal-faqar f'Malta. L-faqar f'Malta huwa pjuttost inviżibbli meta nċider, tantx tarah, għandna ma nafx nies reqdin fuq il-kartonċin bħal ma naraw barra minn Malta pereżempju. Imma l-faqar ma naqgħet ukoll, jiġifieri jekk inti m'għandekx interess f'daw l-affarijiet, għalxejn tidħol is-soċjoloġija naturalment. Just żgur ma nixtiequx studenti li jaslu s-soċjoloġija ġast għax jaħsbu li ħoqgħodu jipaċċu
fil-vojt.
Għax din nibqa' ngħidilhom mill-istudenti u jibqgħu ma jistax jifhmu għadin.
U naħseb importanti li min jidħol is-soċjoloġija jkun lest ukoll li jiddiskuti. U xek?
Iva, li t-diskuti u t-argumenta. Imma t-argumenta kif qed ngħidu, t-argumenta b'referenza għar-riċerka li tkun saret, għax dik hija l-ikbar problema tagħna. Aħna li nagħlmu soċjoloġija dik hija waħda mill-problemi tagħna. Għax jekk jiena qed niddiskuti xi ħaġa, inti ma tistax tiddiskutija kif qegħdin aħna immorru nieħdu kafe u qegħdin niddiskutu l-effett ma' xi ħaġa qed nirriflettu fuq xi ħaġa u għandna dritt għalija dik, imma meta inti tkun qed tistudja s-soċjoloġija, inti l-opinjoni tiegħek trid tkun informata l-opinjoni, ma tistax ġest taqbad u tgħid, u għamel llum ir-reliġjon għadha importanti, pereżempju ħarġa naqbad mar-reliġjon, ngħid ma' reliġjon qbad, imma ġdi ġas ġibna dak l-eżempju. U għallum imma jekk inti tħares lejn ċerti studji, issib li ħafna nies għalihom ir-reliġjon għadha importanti imma hija sprezza b'mod differenti jew l-esperjenza hija differenti. Biss f'Malta għandek fuq 90% sew tan-nies jemnu falla. Hija l-ogħla fl-Ewropa.
Interessanti ħafna dik.
Ġifieri ma tistax taqbad u tgħid, ma tistax ġast taqbad u tgħid fl-opinjonijiet.
Tħares lej riċerka, tħares
lej studji, l-interpretazzjoni, studji, konċetti li joħorġu mir-riċerka u tittuża lilhom.
Issa jekk studenti li jażel is-soċjoloġija, jekk x'differenza hemm meta jażlu A-level jew intermediate?
Pal f'kull suġġett ieħor l-intermediate għandhom inqas materjal. Jiena bħala persuna li nagħlem is-soċjoloġija wkoll, inżomm quddiem għajnejja jekk studenta jew student u mhijiex f'livell avvanzat jew f'livell intermedjarju għaliex nippretendi daqsxejn iktar hu mil-livell avvanzat u anka nippretendi anka li pereżempju jkun hemm iktar jinnaf iktar kritika, iktar il-mod ta' kif tindirizza s-suġġett jew tindirizza domanda, però fil-livell avvanzat hemm iktar materjal x'tistudja u x'tiddiskuti.
Għandkom iktar lok fejn tiddiskutu anke affarijiet attwali.
Iva, anke pereżempju fil-livell avvanzat hemm it-tutorials, ovvjament f'kull suġġett hemm it-tutorial fil-livell avvanzat u fl-intermediate m'għandekx. So iva, fl-intermediate ikollok inqas lok ta' attenzjoni individwali lill-studenti, per eżempju li forsi tiddiskuti naqra magħhom b'iktar dettall, imma dak huwa kull suġġett fil-livell intermedjarju.
في التوتوريالز تدخلوا في كتار ديسكوسيونيات فوق تامي بارتيكولار
التوتوريالز مش كل هات يوزن بلستس موت جفيري ين personalment التوتوريالز ان هوب نعمل شي فورما تا ريفيجين بمودي differenti يو شي ازرċizzjo differenti يو نوري يوم شي كليب ومبت ندسكوتوا يو نساقس يوم شي دومان ديها في التوتوريال كلوك التشانس يو تاتي كتار attenzjoni lill-istudenti, għax ikunu gruppi jizar, ovvjament. Jew ikollhom xi diffikultà tiċċara, jew terġa' tispjega xi teorija li ma femux, eċċetera.
Tirrem forza dak li tkun għamilt.
Iva, jien aħna ma ħnafna minnek nagħmlu fis-soċjoloġija, għax hawn min juża pereżempju biex jikkoreġi l-assignment, għandhom ma nagħmlux hekk. Fis-soċjoloġija ġenerament ma nużawhomx għalhekk it-tutorial. Ma kul ħadd jużhom kif irid, ovvjament.
Uġieli jekk issa ġiet nieħu ħadi kurzita, jagħmlu xi riċerka l-istudenti stess żgħira xi tip ta' riċerka żgħira.
Le, fil-livell tagħna le, u għax meta jien ngħidlek idrit ġieli xtaqthom idaħlu għadin fis-syllabus imma peress li m'għandniex dak l-element fis-syllabus ta' proġetti u affarijiet, għaw affarijiet hekk le, I mean ma teskludix li tista' tgħidilhom għamlu intervista ma' xi ħadd, imma ngħidlek idrit peress qabel kellna research methods kien fuq is-syllabu. Allura issa m'għadux laqas research methods fuq is-syllabu, m'għandniex research methods, jagħmluhom l-università ma
fil-lista. Nemmen li naħseb qed infeta fejn tibda tikkoraġġihom.
Meta kellna research methods peress li konna niddiskutu kif niġbru id-data fis-soċjoloġi, kif nagħmlu riċerka x'inkollu nitkellmu fuq dawn l-istudji li rridu noqogħdu fuqhom. Allura meta kellna research methods, ġieli l-istudenti tista' tgħidilhom isma' qed tgħallimhom kif tagħmel interview jew kif tagħmel survey, kif tifformula questionnaire. Allura ġieli kien hemm żminijiet fil-passat fejn lill-istudenti konna nistaqsuhom jagħmlu wieħed pereżempju għall-prattika. Imma riċerka saċ le fil-livell tagħna ma ssirx.
Forsi jekk ikunu involuti jew xi kumitat jew forsi xi enrichment program ikunu jistgħu jħaddmu jew jippruvaw xi ħaġa dan tip ukoll.
U fil-fatt ikun hawn ċerti affarijiet pereżempju li jkun hemm daqsxejn overlap mal-marketing pereżempju xi kultant mal-psikoloġija ġieli jkun hemm naqra overlap fil-mod ta' kif issir ir-riċerka wek.
Bħala ħiliet, tgħid student illi beda jistudja soċjoloġija x'ħiliet jieħu, x'i tgħallem jagħmel? Semmejna li ħajkollhom jitalmu jibbażaw mhux id-deċiżjonijiet, iħsibijiet u kif jinalizzaw tru r-riċerka.
Li tanalizza li meta inti qed tara xi ħaġa tista' tinterpreta pereżempju li tam toħloq argument pereżempju minn flok biss tirriproduċi dak li għandek fil-ktieb. Immanka jekk inti titgħallem ċerta teorija jew ċerti kunċetti u inti qed tara affarijiet madwarek tista' wkoll tinterpretahom. B'dak il-mod, ġifina nħoss is-soċjoloġija timmaturak jew anka jekk inti diġà matur ħadd apprezza aktar pereżempju.
Ġieli kellek esperjenzi ta' studenti li tarhom jinbidlu permezz tal-wara sentej ovvjament jagħmlu sentej, jistudjaw speċjalment lej level u jinbidlu.
Iva. Lele, ġili kolli studenti partikolari li jibqgħu ġo moħħok, pereżempju, darba niftakar kelli student li kellu ċerti idejat li jien ma kontx naqbel magħhom għaliex kont narah da' xej offensiv fuq ċerti persuni bħal immigranti jew persuni LGBT. U darba wara s-sajf kien qalli li kellu ċertu esperjenza u qalli miss għandek raġun and so on. Imma l-iktar li baqgħet ġo moħħi kienet persuna li kont nallima snin ilu u kienet persuna studenta intelligenti ħafna u tipparteċipa ħafna fil-klassi, però kella ideja differenti ħafna minn tiegħi, sa tgħid li inti se tiġib l-istudenti jaħsbu bħalek le b'ebda mod. Din kienet studenta li meta kont niddiskuti xi ħaġa jien l-ewwel semmejna l-fqar pereżempju. Meta kont insemmi xi affarijiet hekk kienet toħroġ b'ċerti idejat li jiena ma kontx naqbel magħha u kont niddibatti magħha. U darba għaddew daqsxejn snin kont niddiskuti magħha ta' b'mod ġifieri b'mod intelligenti b'ħafna rispett. U darba għaddew ċertu żmien, ċertu snin u iltqajt magħha. U din kienet qed taħdem ma' NGO u kienet qed taħdem mal-fqar U għettin inti xetta melaw, għettin inti xetta melaw, għalt li minn sadek ma tafx kemm influenza jitni li li fl-idejat. Ullu speċi ek, għajmin kienet bajt niftakara din, wahda mill-iktar li bajt niftakar fil-sens li.
Pozittiva, ħafna u. Għalli, mux għax ġit taħseb għalek imma.
Le, mux għax, għajmin, jien ma sfurzajtix, ovvjament. Ma irrealizzat li, per esempio, l-idejat li kella fuq il-fqar kienu differenti. Meta ħadmet fuqhom, meta ħadmet magħhom, għax imbażanka spiċċatta mill-masters. Ma nisfqar u speċi bidlet ħafna l-idea tagħha dwar kif tħares lejn il-faqar.
Kienet tħares kif l-istudenti jidħlu b'ċertu mindset. U mbagħad is-suġġett jgħinhom mhux ibidluh sempli just for the sake of
it. U din mhijiex biss fil-fatt jien bdejt l-ewwel ma qed huwa id-differenza ta' bejn inti l-idejat li diġà għandek. U meta tibda tħares mbagħad lejn is-sociological knowledge, lejn dak li joħroġ mir-riċerka. So inti jista' jkollok ċerti idea din iktar ġenerali għax mhijiex biss kwistjoni ta' milli ma' perspettiva tħares lejn xi ħaġa, din kienet kwestjoni ta' perspettiva l-iktar li semmejtlek qabel, imma li inti tibda tħares lejn l-affarijiet b'mod soċjoloġiku u din tapplika għal kwalunkwe ħaġa, inti jista' jkun għandek idea, bħalma semmejtilkom tal-faqar, qabel, inti jista' jkun għandek idea li Malta r-reliġjon m'għandix importanti, jista' jkun taħseb li Malta m'hawnx faqar, għax kulħadd jixtri, kulħadd jonfoq u dan il-feel good factor fis-soċjetà tagħna bħalissa. Imma mbagħad meta tibda tares lejn l-affarijiet jew inkella tibda tara ċerti interpretazzjonijiet u x'ħareġ mir-riċerka, tibda tħares lejn l-affarijiet b'mod soċjoloġiku. U nispera li min jasal soċjoloġija appuntu ma jkollux biss, ma jażlux biss għall-eżami, imma nispera li huma affarijiet li titgħallem għall-ħajja wkoll iktar milli għall-eżami.
U kif qed issemmi Anġel, ġifieri għax jgħidlek bniedem ma jinnażel soċjoloġija, pereżempju nixtieq immur mediċina, nixtieq immur avukat, jew nixtieq immur perit. Is-soċjoloġija jista' jtik qisu kif tkellem inti background tajjeb biex inti esplora areas differenti.
Mela, ħanejlek ara l-ewwel ħaġa ċerti suġġetti pereżempju bħal-liġi ikollhom element ta' soċjoloġija, pereżempju bħan-nursing, bħall-edukazzjoni, dawk ikollhom element żgħir ta' soċjoloġija. Issa, meta jkunu suġġetti li pereżempju iktar mitfgħin fuq ix-xjenza bħal-mediċina, mela qegħdin nitkellmu fuq nies. It-tobba ma min ħajaħdmu, mhux ma' nies. Nies li ġejjin minn qosma differenti tal-ħajja, jien inħoss li huwa kważi bżonn li nies li m'għandhomx ma jkunux esposti daqshekk għall-affarijiet soċjali importantissimu li jkollhom ċertu knowledge, ġifieri inti mqar intermediate, imqar intermediate li jkollok daqsxejn idea. Ta' n-nies mhux tgħix fil-bubble tiegħek, importanti ħafna li inti meta taħdem ma' n-nies pal-periti li mitfgħin iktar fuq il-matematika, pereżempju, nies pal-inġiniera, nies pal-mediċina li forsi jkun hemm min anke jiddiżmissja s-soċjoloġija u jmel dik importanti aħna xjenza. Dik mhix xjenza s-soċjoloġija.
Nħossu aħna
pereżempju, eżatt, u din inħossu aħna ħafna fis-suġġett tagħna, minn iwaqqalek is-suġġett għax aħna ma jarahx bħala xjentifiku biżejjed, pereżempju, imma fil-ħajja importanti ħafna li jkollok
il-perspettiva.
Li jkollok il-perspettiva soċjoloġika li inti tifhem in-nies u l-background tagħhom mhux tkun fil-babil tiegħek biss.
Ġifieri ma toħġ li ngħidu li s-soċjoloġi ma mhux ħanażlu għaliex ma jaqbilx ma' suġġetti l-oħra li għandi assolutament.
Ekkox, dejjem jista' jiġi u
tikkumplementa.
U fiħin nifsu
jista' jikkumplementa ħafna suġġett iva, mbagħad fiħin nifsu ovvjament.
Kompleħ u
iva, tista' tkompli soċjoloġija fl-università direttament tistudja soċjoloġija, ġifieri, imma mbagħad is-soċjoloġija wkoll jidħol ħafna f'suġġetti oħra li huma qrib tas-soċjoloġija bħall-antropoloġija, u mbagħad għandek ukoll social policy, politika soċjali, social work, ovvjament, għandek ħafna soċjoloġija fih, youth work, youth studies, għandek ħafna soċjoloġija fih, u għandek ukoll criminology li fih ħafna soċjoloġija.
Ġifieri hawnhekk irrispondiet il-mistoqsija u xi kważi li konna ngħidu fuq il-karriri, ġifieri ma' karriri u ma' marbutin ma' soċjoloġija.
Ma' ngħidlek hemm hawn is-soċjoloġija bħali, pereżempju, ikompli fuqha biss b'mod akademiku, jew inkella x'tagħmel riċerka, ħna wkoll para parti minn xogħolna u nagħmlu riċerka. Issa inti bħala fis-soċjoloġi tista' wkoll taħdem anke forsi part-time tagħmel xi riċerka ma' xi
entità,
eżatt. Tista' tagħmel riċerka. Imma mbagħad l-aspett iktar prattiku, meta tagħmel social work, social policy, social work taħdem man-nies. U anka youth work taħdem ma' saza, ovvjament, social work taħdem ma' nies bi problemi soċjali ġeneralment, u social policy tiddiżinja il-policies. Taħdem jew tirrekomanda lill-gvern jew tiddiżinja policies skont il-xturik again, ir-riċerka u trends soċjali biex tkun taf kif għandek tindirizzhom u anka forsi tagħtixi pariri lill-gvern jew rekkomandazzjonijiet lill-gvern, eċetera, eċetera.
Mela qabel l-aħħar mistoqsija Anġel, kemm infakkar issemmija li min jixtieq jagħmel kuntatt magħna jista' jikkuntattjana kemm fuq il-Facebook u l-Instagram ta' Junior College, jew anke tibgħatulna email fuq info.jc@um.edu.mt. Biex nagħlqu Anġel, hemm xi mitt li tixtieq li aħna niċċaraw? Fil-qosor ħafna, 30 sekonda.
Jiena diġa semmejta dil-mitt, l-iktar ħaġa li tinkwetana aħna mlintaqgħu miegħu magħha l-ħin kollu hija l-idea li inti tagħżel is-soċjoloġija għax huwa suġġett ħafif. Li inti tagħżel is-soċjoloġija għax tista' toqgħod paċ-paċ isek qiegħed fuq xarabank, tpaċ-paċ fuq dak li taf jew dak li jidhirlek mingħajr ma tirreferi għall-istudji, għall-kunċetti, għat-teoriji soċjoloġiċi. Dik hija l-iktar ħrafa. Li l-istudenti jemnu.
U naħseb ħraf oħra hija l-fixkluħ ma' psychology. U jekk kont noħodhom flimkien għax dawk huma over Anġeli, konna ħafna minnhom dan mistoqsija.
Iwa jista' jkun xi ħaġa li kont għamilta jien ukoll. Għax l-ewwel degree tiegħi kelli psychology u soċjoloġi għax jeddaw morru flimkien.
Mhux
ħanejt li ma jmorru, x'imma hemm hemmx għalfejn jista' soċjoloġija tista' tażlu ma' xi street.
Huma żgħod suġġetti separati u differenti.
Naturalment.
U mhuwiex is-social studies laqqas.
Laqqas dik hija xi ħaġa li niktieb anke fuq il-prospectus tal-Junior College il-studji soċjali mhumiex teoretiċi bħalma huwa s-soċjoloġija. Għandu jkun daw kolek, ma dika għax l-istudji soċjali sfortunatament ukoll l-istudenti jidħlu għalih b'dik l-idea li tikteb li trid u taddim l-eżami. Imma mhix hekk, il-ġiex it-tnejli huma mhumiex hekk.
Anġel, grazzi ħafna talli ċarajt u samt magħna xi s-soċjoloġija, grazzi
tal-kontrol għalhom.
U xi ngħidu su?
Bħal dejjem, ħudu ħsib xulxin u ta'kom infuskom. Ciao ciao.
Saħħa.